Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomena har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallusinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der. Og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg Even, og når jeg tar opp introduksjonen til denne episode 156, så det søndag den 14. mars 2021. Mange religioner, mytologier og sagn forteller om underverdenen. Et sted der dødelige kan bli fanget, uten mulighet for å vende tilbake til sin vanlige tilværelse. Denne vinterferien var det min tur til å besøke underverdenen. Da Hel kom til meg, la sine kalde armer rundt meg, og førte meg dypt, dypt ned I skyggverdenen. Jeg vandret der I håpløshet I 13 dager og 13 netter for å forsøke å finne veien tilbake til de levendes verden, og jeg var nære ved å gi opp. Men til slutt sto dødsgudinnen framfor meg, og hun viste meg en vei ut. Men det var, slik som det ofte en pris å betale. For å få tilbake mitt eget liv måtte jeg fortelle om hva jeg hadde opplevd der I Helheim, for å hjelpe de som blir sittende fast og ikke finner veien hjem selv. Etter å ha sverget å gjøre dette, ble jeg gitt en nøkkel og kunne igjen vende tilbake til en verden fylt av lys og farger. Når jeg kom tilbake, var det første jeg gjorde å ta på den samtalen dere I ferd med å høre nå. For hvem vil vel ha noe uoppgjort gjeld med Lokes datter?
Ok, men da kan jeg starte med å ønske dere velkommen til da den femte episoden av Tåkeprat med gjester, tror jeg det den andre episoden jeg har tatt opp via Skype, og det første gang jeg har hatt mer enn en gjest. Så det tre ting på en gang. Og da har jeg med meg Thomas Seltzer, som hallo. Jo hallo, som jo kjent av Turboneger, og som med sine greier på NRK, hvor det siste vel UXA, det ikke det?
Jo.
Ja, som jeg har snakket varmt om her I podcasten mange ganger. Og så har vi Lars Dæhlie, som eller det Dæhlie da, kanskje? Eller
Dæhlie. Det Dæhlie, for jeg fra Halland.
Ok.
Der det
og du, Der er det der det. Og du klinisk psykolog?
Jeg klinisk psykolog, jeg en privatpraksis I Oslo, og så første lektor på Høgskolen Kristiania I psykologi.
Ja.
Og tidligere vokalist I Good, Bad and the Ugly, blant annet. Og også, men jeg vil legge til, medlem av det jeg mener Norges historiens beste band av noensinne, Mercedes Mens.
Ja, nei, det var jo det viktigste. Hvorfor har du ikke det på?
CV'en?
Ja, det ville jeg kanskje satt det først.
Vi fikk, det var kåring Norges dårligste band av noensinne på P3, da vi vant. Eller tappte. Vant eller tappte.
Ja. Ja, det var fantastisk. Ja, til slutt så har vi Mari Stensrud, som da har en mastergrad I religionshistorie innenfor Åsatru, eller neopaganisme, og som også min tidligere samboer. Så hei, Mari.
Hallo.
Så, grunnen til at jeg håper jeg har samlet dere her I dag, det for å snakke litt rundt korona og litt... Litt ymse temaer her da, men dette har startet med en veldig konkret opplevelse for min del. Og vanligvis I podcasten så pleier ikke jeg å dele så mye personlig, for det egentlig ikke relevant for podcasten, men denne gangen så tenkte jeg at det kanskje kunne være greit. Og jeg har ikke lyst til å snakke så mye om meg selv ellers, jeg har bare lyst til å fortelle hva som skjedde, for å ha det som et utgangspunkt.
Ok.
Og I vinterferien, det nå 3 uker siden, jeg jobber da på skole, så jeg har vinterferie. Det første gang I mitt liv jeg opplevde det, så jeg gikk på skolen selv. Så hadde jeg satt meg ned for å jobbe. Jeg hadde den podcasten jeg holdt på med nå, en serie om Walter Freeman, som oppfant, eller han populariserte lobotomien. Og jeg har en annen serie som jeg har begynt på, som blir en lang, lang serie som jeg jobber med. Og jeg skulle sitte da I vinterferien og jobbe med dette. Og det som skjer da, at jeg blir bare truffet av et godstog. Alt blir bare svart. Og jeg skjønner at jeg har falt ned I en dyp, dyp depresjon. Og her må jeg si, Lars, dette kan du komme innspill til etterpå. Altså, jeg har hatt problemer med depresjon før. Ja. Så jeg gjenkjente hva dette var for noe. Men det traff meg så uventet og kjapt at jeg ble redd. Så jeg ringer legen. Jeg får da en legetime og en resept på noe beroligende. Så jeg flyr på apoteket og får med dette her. Og bare, hva skjer? Hva skjedde nå? Og jeg blir sittende og tenke, og jeg klarer egentlig ikke å gjøre noen ting. Jeg må bare prøve, jeg går turer, det vet jeg hjelper. Jeg begynner å vaske klær, det altså sånn, bare enkle greier. Mens jeg prøver å tenke, hva det, hvorfor havner jeg her? Og etter hvert så begynner jeg å skjønne at det har vært utbrent. På grunn av, altså jeg jobber veldig mye, men det har jeg gjort hele tiden, det ikke noe nytt. Det som nytt da selvfølgelig pandemien. Som legger et litt sånn ekstra lokk opp på dette her. Det har nærmest vært I en slags trykkoker her I flere uker. Og jeg sier at det kom som lyn fra klar himmel, men det gjorde jo ikke det. For når jeg tenker tilbake, så har jeg hatt masse symptomer. Altså, jeg har merket at immunforsvaret har blitt dårligere. Jeg har fått litt sånn tette bihuler, litt sånn. Og jeg har hatt et par uker med søvnløshet. Altså, masse sånne ting som jeg egentlig burde skjønt at var der. Men så var det en lang prosess som gikk litt opp og ned. Det liksom 2 skritt fram, 1 tilbake. Jeg har vært igjennom dette før, som sagt, så jeg vet hvordan jeg skal takle det, selv om jeg aldri har fått det har kommet så akutt da, som det gjorde nå.
Mm.
Heldigvis jeg da gift, som min kone da. Vi bor sammen annen hver uke, fordi hun har barn, og vi har akkurat giftet oss, vi har ikke fått kjøpt hus enda. Så heldigvis var hun der da, den påfølgende uka, så det var veldig greit. Det tror jeg hjalp meg en del. Og uka etter som var nå, så var jeg så heldig at jeg fikk låne hytta til familien til Mari her. Så jeg dro til fjells, og ting begynte å samle seg da. Altså, jeg kan si når dette først traff meg, så var jeg såpass kjørt I huet at jeg klarte ikke å lese. Altså, det var ikke det at jeg ikke orket å lese, jeg klarte ikke å lese. Det har jeg aldri opplevd før. Jeg har aldri opplevd å ha vært så kjørt I huet da. Og når jeg kom opp på fjellet, så fikk jeg liksom til slutt senket skuldrene, og jeg begynte å komme I gang og jobbe da. Og I går så tok det helt av, jeg skrev 6000 ord, mens jeg satt der oppe I snøstormen. Og ting begynte liksom å falle på plass igjen, og nå virker det hele litt sånn fjernt og rart. Det virker som en sånn, nærmest som en drøm som var det. Men det jeg tenkte oppi dette her da, at ok, jeg forholdsvis ressurssterk, jeg har altså venner jeg kan prate med, jeg har en jobb, jeg har ikke blitt arbeidsledig, jeg har podcasten min, jeg elsker å drive med, men det veldig mange som ikke har de tingene der, og som har det veldig, veldig vanskelig nå. Og jeg har snakket med mange mennesker som sagt når dette skjedde, og jeg opplever at folk som ikke har noen kjennskap til depresjon, forteller om mange av de samme tingene. Ikke så ekstrem grad da, som jeg forteller det om nå, men som har den der følelsen av håpløshet, og ting blir vanskeligere og vanskeligere. Så dette her tenkt litt sånn for å hjelpe folk som kanskje ikke helt vet hva de skal gjøre. Også litt for å snakke om hvordan de tingene som ikke har med pandemien, altså konsekvensen av pandemien, hva de gjør med oss som samfunn og mennesker da, og filosofere litt over det. Og så har jeg litt andre liksom snacks til slutt her da, hvis jeg rekker det.
Ja.
Det var det.
Jeg vet ikke hvor mye du har lyst til å gå inn i som person med det som skjedde der, men jeg kan jo si på generelt plan så er det du beskriver vel ganske typisk, at særlig at folk ser signalene i ettertid. Jeg var jo mer irritabel når jeg spiste dårligere, jeg sov mindre. Man ser det i ettertid, men man ser det ikke på vei inn, så det er en del av problemet da. I depresjonen, at folk ofte bare bang, blir truffet av en slegge. Eller,
ja. Og det må jeg også si, selve begrepet depresjon kan være litt sånn misvisende kanskje for noen, for i dagligtalen så har vi dette med å være deppa, deprimert og sånn, men det er ikke det dreier seg om. Altså, det er en slags, for meg da, en veldig masse negative tanker som bare spinner. Masse forskjellige følelser. Altså, det første jeg kjente på var frykt. Og så er det skam over at jeg er deprimert. Og så er det liksom alt som er negativt. Jeg fikk til med en periode der som var, altså, det var som en slags tripp. Jeg begynte å huske ting fra barndommen. Jeg regrederte, jeg begynte å få minne. Altså, jeg aner ikke hvordan jeg kom med ting fra jeg var 4-5 år. Plutselig husker jeg det, bare negative ting da. Ikke noe positivt, selvfølgelig.
Ja, men at folk regrederer er ganske typisk. Da. Bare, for eksempel er det ganske vanlig at man ikke greier å lese, da. Eller ikke greier å konsentrere seg, ordene danser rundt. Ja. Så per def blir du litt barn, du kan ikke lenger lese, og folk sitter i fosterskilling i dusjen og vurderer å flytte hjem til mor. Man regrederer på mange plan, da. Som er jo en naturlig, egentlig sunn reaksjon hvis man har det veldig vanskelig, da. I en periode.
Men jeg kan jo bare si at jeg hadde jo en litt sånn lignende reaksjon, men det var jo da i april i fjor, da. Men da var det sånn her plutselig bare sånn voldsomt, jeg tror jeg begynte på natten, sånn voldsomt angstanfall. Som var veldig sånn fysisk intens, da. Som det liksom, så jeg kontaktet legen og fikk vel, nok sånn Sobril. Og tok en Sobril, og så var liksom, det var liksom normalt igjen. Så det var liksom, men det var en sånn veldig fysisk greie, og det, jeg var jo psykolog etterkant, og da sa han jo det, at det der er, han sa vel at det hadde mye med at vi lever i en litt sånn unntakstilstand, da. Så det virker jo som at, altså som jeg med Even også beskriver, at det oppleves veldig plutselig, men samtidig, så det er vel viktig at folk er bevisst på, altså det er veldig snakk om egentlig at sånne ting kan komme da, for når du lever i en sånn unntakstilstand der det er veldig mye usikkert, at det kanskje blir litt for mye da, at det på en måte hever altså sannsynligheten for at det her er ting som vil ramme flere enn det normalt ville gjort, jeg vet ikke.
Det høres kanskje mer ut som en sånn type panikkangstanfall, det du beskriver. Men det er vel de to tingene, hvis man går på bekostning med seg selv av ulike grunner, da. Det kan være mange ytre faktorer, sånn som pandemi og sånn. Over lang tid så er ikke det noe bærekraftig for mental helse. Men hvordan folk reagerer på det, kan det være litt forskjellig. Da. Akkurat som når folk blir stresset, så får noen stive skuldre, noen får magesår, ikke sant? Det er forskjellig hvordan man reagerer. Så noen kan falle ned i depresjon veldig plutselig, mens andre kan gå nesten litt motsatt, at man får veldig mye angst og høy turtal og panikkangst. Da. Men begge deler er egentlig symptomer ofte på det samme. Da.
Men det var bare noen ting jeg tenkte på altså, i forhold til pandemien, at det legges jo en litt sånn her fryktagenda fra medias side også. Da. Og sånn, så bare sånn som i dag, da, når liksom, rekordsmitte i Oslo. Men det var jo, altså så ble det sagt i en bisetning, ja, men det er fordi du har rekordtesting, for eksempel. For altså sånn masse testing av videregående. Så jeg vil jo, ja, det er liksom det er en naturlig konsekvens. Selvfølgelig vil smittetallene gå opp, fordi det blir flere som er testet. Men liksom fokus i media er liksom smitterekord, liksom panikk. At litt den vridningen der fra medias side, at det altså det setter folk, det liksom egger opp om en sånn veldig sånn sterk følelsesrespons på det som skjer da, i stedet for å måtte i større grad basere seg på fakta og prøve å roe ting ned, så det liksom at du gjesser ting veldig opp. At det kan være et element i det her da.
Jeg føler at mediene kanskje har blitt litt bedre og litt mer bevisste. Nå har jeg vært veldig fokusert på dette naturlig da, i de siste to ukene. Men nå har det jo vært en del ting om psykisk helse på NRK da, som en norske nyhetskanalen jeg ser på. Blant annet med dette med vold mot barn, som veldig bekymringsfullt. Også dette her med selvmord. Så var det en rapport som viste at Røde Kors har hatt en 50% økning i leteaksjoner etter personer som man tror er i ferd med å begå selvmord.
Nei, det stemmer.
Så ja, så de har vridd fokusen kanskje litt bort fra det, men jeg veldig enig med deg, Mari. Det er veldig til å fokusere på det. Det første du ser hvis du går inn på nrk.no, så det jo liksom statistikken over døde, ikke sant? Så ja.
Jeg kan snakke om det kjempelenge, men det er noe som heter representasjonsheuristikken, sant? En mye sitert psykolog. Daniel Kahneman tenker fort og langsomt. Man blir redd for det man vet om. For eksempel så var haifobien i USA lå på 0,1% fram til 1975. Og så etter 1975 gikk den opp til 10%. Det er ganske monumentalt da. Og den har aldri gått ned igjen til normalen etter haifobien.
Og hvilken film var det som kom da?
Ja. Og det er fordi man kan se det for seg, derfor blir man redd. Tidligere også, uavhengig av pandemien, så kunne jeg gå forbi Narvesen og se på førstesiden av VG. Ditt tastatur, en smittekilde. Det er bildet av tastatur med noe sånn germs. Og da vet jeg, noen kommer til å ringe meg siden jeg driver med kognitiv terapi for OCD da. Nå kommer folk til å ringe i dag fordi de har fått sett det, og da ser man det for seg. Og så blir man kan ikke bli redd for noe man ikke vet om da.
Nei.
Derfor er det jo det med smitterekord og selvmord i media veldig viktig avveining da. Man vet jo at det gir konsekvenser, faktiske konsekvenser, at det blir smittet.
Ja, altså at det er mye omtale om selvmord, altså før så omtalte man jo ikke av presse, altså, men man har jo åpnet litt for det, men det er for at man visste av forskning at det har smitteeffekt, at det har en inspirerende effekt.
Ja, du ser, ja, jeg tror det kun er etter Ari Behn, mitt inntrykk at man har gått borte fra det og så eller at man faktisk omtaler som selvmord, for man ser jo smitteeffekt både antall selvmord går opp, særlig den demografiske gruppen til den som har begått selvmord da, hvis det en kjent person, og metoden.
Tenk på det.
Men hvordan grunngir en det da? For det virker veldig rart hvis du, altså, er det liksom antatt da at det ligger, at det kan ikke være en utløsende faktor, skulle en tro da? At flere tar selvmord, så derfor tar du selvmord. Altså det virker jo som en litt sånn, ja. Det burde gå djupere enn det da, hvis du først tar selvmord, eller om det på en måte, jeg vet ikke.
Det er nok, man ser det deskriptivt da, både i samfunnet generelt, at etter Marilyn Monroe tar selvmord eller Lari Behn, så har det en oppblomstring nasjonalt i selvmord. Men du ser også bygder opp på ungdomsskole, hvis en tar selvmord på en ungdomsskole, så er det flere andre som gjør det i ettertid da. Statistisk veldig oppblomstring av det.
Ja, du kan vel tenke seg at hvis man allerede fikler med den tanken da, at man ser at andre gjør det. Ikke sant? Ja. Vi er jo...
du står jo på en måte på kanten, altså det er vel en dråpe, det er vel siste dråpen i begeret på en måte, siste after eighten før du sprekker, som da... Mm. Jeg må bare, hvis jeg bare skal filosofere litt, det er jo dette med pandemi, og nå snakker vi jo opp noe selv med den, altså pandemien, det kan vel du bekrefte, Lars, altså man ser jo i krig, altså det er jo at pandemien er en sånn mellomfase, det er på en måte ikke heavy nok, misforstå meg rett, men under, forskning viser at under krig så går jo selvmord ned, Og depressioner, altså i den grad man kan rapportere om, altså om man enten i Kampuchea eller på flykt fra Røde Armé, liksom i Preussen, men altså depression også går visst, man mener vel at det går ned.
Ja.
Og en annen, altså, ja, og det kan man jo spekulere litt om. Det andre som jeg synes interessant med selvmord er jo Red Sox, altså baseballteamet til i Boston, er jo liksom de evige underdogsene. Altså de vinner aldri. Ikke sant? Og det har da blitt en innlevd del av identiteten til fansen. Veldig mye Boston, ikke sant, som en litt sånn røff by i utgangspunktet, så det sånn Vålerenga, altså evige underdogs, og det en veldig sånn charmerende greie med det. Men det folk så vant til, at de få gangene hvor Red Sox vinner, så visst nok så går da selvmordsprosenten opp i Boston. Ikke sant, for det et eller annet med at, altså, at kanskje bare dette anekdotisk, jeg har ikke googlet det, men man kan tenke seg til, hvis man skal spinne på det, da, at det er noe med at når noe veldig kjent, altså det er blant dyrker, man sånn, snakker vel mye om det der med å bli fremmedgjort, og at, hvordan det kan føre til selvmord, altså, men altså når liksom, det kjente blir virvla, mudra opp og nye, altså kaos rett og slett da, eller noe uventet skjer, stress, altså så trigger det, så jeg tenker at det kanskje der pandemien da, og vi ikke helt på krigsnivå enda, for da hadde ting kanskje gått ned da, ja.
Altså tenk på det der med krig, da vil du på en måte få snevret inn fokuset, fordi det er så veldig, det er en veldig konkret trussel, så du har liksom valgmulighetene dine om hva du kan gjøre snevrer seg veldig inn, sånn at du har liksom ikke rom til å vurdere, ok, noen skyter på deg, du må søke dekning. Men sånn som nå, så er det liksom, den faren er veldig abstrakt, og ja, veldig sånn, og det er veldig mye usikkerhet, og ulike forståelser om hva du skal gjøre da, du, sant? Og noen mener en ting, og andre mener noe helt annet, og så får du liksom suppa inn politikk i det her, sånn som du ser ekstremversjonen i USA, ikke sant? Så det er liksom en sånn herlig sånn blanding av alt mulig der egentlig ingen vet noe som helst, så det er jo et sånn skikkelig kaos av og da tenker jeg, da er det rom for egentlig alt, og det ser vi jo også nå.
Ja, det kan man også si i krigshistorisk også, altså frem til 11. september så var det jo krig, det var jo noe man vant og tappte, og så ble det avsluttet, eller altså spesielt første og andre verdenskrig da, ikke sant? Men så ble krig mer og mer sånn vagt, altså post-Vietnam kan du si da, sånn at krig, det heter ikke krig lenger, det heter jo krig mot terror, ikke sant? Og det er jo veldig sånn rar, nesten sånn ny dimensjon i forhold til virkelighet, i forhold til forutsigbarhet, hvor lenge skal denne krigen vare, og det er noe Orwellsk og 1984 over da, at krig mot terror, den kommer vi til å ha, den kommer til å pågå i mange hundre år på en måte. Ikke sant? Så det er noe sånn, og sånn, ja, vi kan snakke litt om det med USA, politiseringen av pandemien, da, men det er jo den har sånn krig mot terroraspekter det også, hvor det er sånn, men no, jeg har hørt ditt, noen har sagt at hvem er fienden, altså paranoiaen, usikkerheten, alt dette her, ja. Så det er jo en hyperinteressant tilstand, da.
Det er det, og så er det, altså dette viruset her er så, det hadde jeg egentlig lyst til å komme litt inn på etterpå igjen da, men det er på en måte det perfekte virus for å snike seg inn, fordi, altså for det første så er det jo veldig, veldig smittsomt, men det er ikke så ille.
Nei, ikke sant?
Det er ikke så ille at det er liksom Dawn of the Dead, eller rabies, altså det er noen som dør, du kan smitte en annen som ikke får symptomer, så smitter en annen som ikke får symptomer, og så er det en som begynner å hoste litt, og plutselig er det en som dør. Og da blir det veldig ullent.
Det er ikke George Romero som har regien?
Nei, det er det ikke.
Dessverre.
Nei, ja. Det hadde kanskje vært lettere å stoppe. Så, nei, det er det som er veldig, veldig ullent oppi dette her, altså. Rett og slett.
Og det er jeg bare tenkte på, fordi jeg så en sånn her foredrag på YouTube, en sånn her tidligere, hva var det da? Hva heter det der? I KGB, som har vært i KGB, som hadde hoppet av og var i USA da. Var det den minst effektive formen for krigføring er faktisk det vi tradisjonelt forbinder med krig da. Så,
ja.
Sant? för du vill det är det du vill så alltså hvis man ska gå helt in I det mest konspiratoriska mörkret så kan du spekulera I om det här så hvis det kom fra den här labben I Wuhan då något som ja det är ju så farfetched egentligen men mest sannolikt så är det väl bara en olycka så att hvis det det som har skett men det kan ju alltså det här kan ju potentiellt vara en form för krigföring då. Mm. Alltså ja. Det kan ju det för det är ju en liten ting som kostar alltså väldigt lite och som angrepp då som typ av angrepp och så får det enorma konsekvenser det slår liksom ekonomin ut av spill och det är liksom inte måte på det blir bara sån
du kan inte slå tillbaka eller
Nej,
nej, nej, det vaksin och maske liksom. Du kan inte säga att nu ska vi gå in eller Trump hade väl några idéer om man kanske bara kan ta Kina nu liksom, men det är ju ja, nej, det är väldigt det är gott poäng alltså, en väldigt effektiv form för krig. Stackars Bill Gates då som ju har varit väldigt upptagen ett privat liksom och det har ju ligget I kort att det skulle komma en sån ny avian flu liksom och så har han arrangerat så seminarier då med de främsta experterna I världen och sånt och så har ju detta har blivit filmat ikvant och så dessa konspirationsfolk har finner ju dessa snuttarna på Youtube av Bill Gates och de står och visar fram pandemin och de visar och man ganska alltså de förutsåg det ju väldigt bra hur det skulle se ut sånt så de, alltså för konspirationsfolk är det fullständigt ständig mindblå bara sån Bill Gates här det finns filmer av att de planlade från en konferens I Zürich i 2012 liksom ikvant så var det
så det är liksom är lite synd
då ja det är en perfekt på något sätt begivenhet för det som postfakta samhälle nå eller postfakta verklighet
Ja, nej, så detta har varit något jag har varit intresserad I väldigt länge då. Pandemier och möjliga virus, mikrobiologi har lagt en serie om det bland annat. Som Marie nämnde är detta här med att det kan vara en läckage från detta laboratorium I Wuhan eller Wuhan, som man uttalar det. Det är egentligen ganska sannsynligt och det är fler och fler stämmer som talar för att det kan vara där det kommer fram. Bland den sista var Jamie Metzl som då är rådgivare för WHO:s grupp för mänsklig genmanipulering och som har varit en rådgivare för Clinton administrationen.
Ah, deep state ja.
ja, han kom akkurat med en artikel I Newsweek och så var han med på en episode av Joe Rogan här. Ja, han har också doktorgrad I det asiatisk historia eller Asiastudier heter det kanske på norsk. Så han känner Kina väldigt gott. Och han alltså när han lägger det fram så är det lite sån du har det enaste nivå 4 virologiska laboratoriet som finns I Kina, det ligger nettopp I Wuhan. Och de har också världens största samling av coronavirus från flaggmus. Det de driver med vid det institutet, det är att forska på hur man kan göra virus mer virulenta för att utveckla vacciner och sånt. Och på toppen av det hela så är den där hästeskoflaggmusen då som detta virus stammar från. Den finns inte I Wuhan. Allikevel så är det först utbrottet där och så försöker Kina att täcka till detta för hare livet. Sånn at det får kommet seg ordentlig ut da. Taiwan forsøkte å si fra først men de jo ikke anerkjent av Kina så jeg tror ikke dette en konspirasjon eller et biologisk angrep eller noe sånt, jeg tror dette slurv hvis det det som stemmer da altså, jeg sier ikke at dette bombesikkert at det det kommer fra men det en mulighet da om man hadde altså valgt å ikke se på det med grunn av Kina man får ikke det samarbeidet til så man får gå I dybden der Jag tror att kineserna är så väldigt intresserade I att fortälla om att det var de som slappte ut på ett UL, visst det som är tillfället då. Och på toppen av det hela är liksom toppen på kransekaka är att det här laboratoriet fick påpack I 2018 av den amerikanska ambassaden för att ha dålig säkerhet. Så där liksom varför är det konspiratorisk att tänka att det är en möjlighet? Plus att det är då
som ja. Det är ju laga mycket färdiga ting runt omkring och som också säger att inte nödvändigtvis för att lage biologiska vapen men för att lage vacciner och så ja nej det är ju men och du såg ju reaktionen till Kina tidigt de svejsade igen dörren till folk alltså ganska häftigt du kan se si vad du vill om totalitära regimer men där ja som de, Det altså en t-skjorte med bilde av pyramider på, hvor det stod slavery, it gets shit done.
Jeg hadde en sjef som hadde det bildet på veggen på kontoret sitt.
Ja, det sjef. Ja, det noe med at du, de tok det jo veldig alvorlig veldig tidlig, og det ble vel, det var vel en suksess da, for folkehelsa i Kina. Men skulle vi...
Som kunne vært litt interessant, det det med klasseskille. Og ja. Da tenker jeg litt på deg, Thomas, fordi du holder på med denne boka om USA, ikke sant?
Ja, så vidt jeg har laget noen notater, ja. Nei, da, men vi har jo det vi vet hva skal handle om.
Ja. Og du har en ganske god kjennskap til, til samfunnet der, og jeg har også anbefalt den her serien din mange ganger til folk som ikke helt skjønner sånne ting som hvorfor Trump ble valgt og hvorfor det så innmari polarisert der. Og der ser vi jo dette klasseskillet som har kommet av pandemien veldig, veldig tydelig. Og det noe som skiller denne pandemien fra andre pandemier. Altså da tenker jeg på svartedauden faktisk, først og fremst. For det som skjedde da, det var det at det var masse, masse mennesker som døde, men det var fra forskjellige klasser, og så ble egentlig alle eiendelene og alle godene, hva ordet jeg leter etter her, ja, det ble i hvert fall refordelt alle godene til folk, sånn at...
det er derfor folk etter Ødegård tettere navn i Norge.
Yes. Riktig. Nei, så da steg i hvert fall velstanden generelt da. Det som vi ser nå er egentlig det helt motsatte, det at det en, omtrent på midten av middelklassen, har jeg tenkt da, så går det et skille. Du har liksom de som kan ha hjemmekontor, og som har familier, og som egentlig har det ganske greit, og så har du de som må ut og jobbe, og ikke minst de som mister jobben. Altså jeg tenker på utelivsbransjen, jeg tenker på lyd, lys og scene og alt dette her. Og det blir bare verre og verre, jo lenger det går. I USA så er det jo helt ekstremt. Altså, du har jo sånne teltbyer i Kalifornien nå, med folk som har mistet hjemmene sine. Og da snakker vi om helt vanlig familie, liksom, det, som hadde jobb før pandemien. Så, ja.
Nei, altså, bare for å ta det kort, den pandemien her var vel siste USA trengte. Altså, alle kjenner jo til helsevesenet i USA, som jo det verdens dyreste, men også veldig lite effektivt, sånn som det funker for folk flest. Det jo styrt av forsikringsbransjer og medisinske bransjer. Det jo ikke styrt av en folkehelsemessig grunntanke, sånn som i andre siviliserte land. Infrastrukturen er jo veldig nedslitt i USA. Det har jo ikke vært noe særlig fornyelse av hverken... Altså FedEx, disse spedisjonsfirma, må jo bytte bildekk dobbelt så ofte på lastebilene nå som for 20 år siden. Det har ikke vært noen store løft i USA siden månelandingen, siden de avslutta freeway-nettet, som var det virkelig store på en måte, pyramidebyggingsprosjektet i det amerikanske samfunnet. Altså, de siste 40 årene har det vært en veldig skjev... Altså, reallønnen har stått stille i USA. Folk har stort sett fått det verre og verre, og mens... Hvis du ser på, mens børsen går som det suser, som de sier, altså med unntak av det krakket 1987 og finanskrisen, så altså børs Wall Street tjener penger som gress. Produktiviteten i USA har gått opp som bare det, men altså fordelingen, skjevfordelingen blir mer og mer grotesk, og det sier litt at selv liksom konservative historikeren Samuel Huntington, han sa det, han døde vel på midten av 2000-tallet, han sa at USA nå ligner mer eller er i ferd med å bli mer likt Tudor-England, altså Tudorenes England, enn det liksom, enn noensinne før. Og, altså det har blitt et Charles Dickens-aktig samfunn, og, det, og den ulikheten som i USA nå, den har man ikke sett siden 1890-tallet. Sånn at det, det var ikke gunstig at en pandemi skulle komme, og da man lager politikk ut av det. Trump innførte jo dette på en måte bananrepublikk-konseptet. Jeg har jo vært med i Costa Rica, det sånn, hvis det har blitt bygd en ny bro der, så er det sånn, åja, han presidenten som sitter nå, han stemte vi på i området her, og da får man gave etterpå. Når, ikke sant, når din mann vinner, så får du jo fabrikker og infrastruktur og nye veier og sånn i gave, som takk for hjelpa. Og dette prøvde jo Trump nå å innføre ved å skille mellom stater som stemte på han og stater som ikke stemte på han, ikke sant? Og det er jo helt sånn unikt for en amerikansk president, og dermed ble det veldig politisert. USA er veldig polarisert fra før av, det skyldes ikke minst
tilbake til Reagan nesten, gjør det ikke det?
Jo, altså det går tilbake til det er lett å si at media har skylda. Men jeg vil gjerne anbefale en fyr som heter Matt Taibbi, Rolling Stone-journalist, som er veldig opptatt av hvordan corporate interesser i form av media har faktisk skapt denne polariseringen. Ved å, man må ha skandalen, man må ha dritt, man må ha konflikt døgnet rundt, fordi at man skal selge reklamen. Altså, og det kommer fram at Jeff Zucker, altså sjefen i CEO, sa på et Teams- eller Zoom-møte at før valget at folkens, vi vet jo veldig godt at vi vil jo aller helst at Trump skal sitte i 4 år til. For det er bra for oss. Og så har folk i kretsen rundt Rupert Murdoch, som jo eier Fox, også sagt at Rupert, han ser helst at Biden vinner. For da kan Fox gå tilbake til å være i skyttegrav og være opposisjon. Det er mye lettere enn å være i posisjon. Fox ble jo nærmest mainstream-kanal nå på slutten, på grunn av crazy-nivået innenfor Trumperne. Ikke sant? Men dette her er altså... Det er en forretningsmodell. Polarisering er en forretningsmodell. Og i det så ligger det jo også... Og det er synd, for altså, folk flest i USA, inkludert republikanske velgere, vil ha et godt, billig, om ikke gratis, i hvert fall billig helsetilbud for alle. De vil ha gode skoler for alle. Det stikker jo veldig dypt i dette landets hjerte, altså at barn skal ha gode muligheter uavhengig av foreldrenes inntekt, ikke sant? For det skal ikke være noe aristokrati. Altså alle i USA er jo på en måte etterkommere av eventyrlystne husmenn, ikke aristokrater, ikke sant? Men ja, så det blir politisert, og så har man da dette med den anti-elitismen. Jeg liker ikke å bruke ordet populisme, for populisme er faktisk en gammel hedersbetegnelse som beskrev en sosialdemokratisk bevegelse i USA på 1890-tallet. Men altså, du har denne anti-elitismen, og i det så inngår det jo veldig mye sånn stoler ikke på vitenskap, ikke sant? Stoler ikke på legene, vi stoler ikke på ekspertene. Hvorfor skal folk sitte på østkysten i elfenbenstårnene sine og fortelle oss hva vi skal gjøre? Og det har også en naturlig årsak i USA. Det er at folk er veldig redd for eliten, folk er veldig redd for systemet, og det har de all god grunn til å være. Noe blant annet Irak-krigen og finanskrisen viste. Altså, systemet i USA har gått fra å være at den gode gamle, ja, vi må jobbe mer og mer, men de rike blir rikere og rikere, ikke sant? Som man jo har hatt på en måte vært en sannhet for veldig mange i deler av verden de siste 50 årene. Men det har gått fra det til å bli ja, at systemet er rigget, liksom. Det visste man fra før, men nå har det blitt at systemet er ikke bare rigget, det er ute etter å ødelegge oss, ikke sant? 10,3 millioner hjem ble tatt under finanskrisen av banker og finansinstitusjoner som fikk tidenes største stimuluspakke, krisepakke etterpå. Vi snakker mange trillioner dollar. Sånn at folk som mistet husene sine måtte også betale skattepenger som plaster på såret til de som tok husene. Skjønner du? Irak-krigen ble jo startet på basis av bullshit, konspirasjonsteori om masseødeleggelsesvåpen i Bagdad eller hos Saddam Hussein. Media var med å selge inn dette her, så ikke sant? Media skal jo passe på at sånt ikke skjer. Ja, nå prater jeg veldig mye her, men altså, man har gått fra et land hvor man tenkte at det var ganske rigget, og det er ok, men til en krigs, nærmest en mental krigstilstand hvor systemet er ute etter å ta oss. Og i USA så har det jo også, altså konspirasjonsteoriene blomstrer opp, men i USA så har det også vært konspirasjoner, altså Tuskegee-eksperimentet, hvor da medisinske myndigheter sammen med forsvaret vel initierte helt uvitende svarte mennesker, svarte amerikanere med syfilis blant annet, kjørte dette her i mange år. Det er utrolig hjerteskjærende å se bilder av folk som står line up for å få syfilissprøyte. Altså den forestillingen der stikker veldig dypt, eller altså den erfaringen stikker veldig dypt i den afroamerikanske befolkningen blant annet. Altså rett og slett vaksine, hold kjeft, er du dust, liksom? Det skal vi ikke ha. Men Tuskegee ble jo anerkjent. Bill Clinton måtte jo, ba jo disse folka om unnskyldning på vegne av den amerikanske federalstaten etterpå. Sånn at altså, ja, så det er en USA var rett og slett lån, det er liksom en perfekt storm for at dette skal gå galt, da. Og det er synd, for det er jo landet med høyest andel Nobelprisvinnere innenfor vitenskap, eller alle, ikke sant? Du kan si hva du vil om Big Pharma, men de kan lage ting. De kan ikke bare skru penger ut av gruvearbeidere som har blitt hektet på opioider. De kan faktisk utvikle.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Yeah. Det de vil, og det ser vi vel nå at når de virkelig klinka til, så har de jo faktisk greid å lage i hvert fall noe som kan ligne på en vaksine. Så ja, takk for meg. Da har jeg meg tilbake.
Ja, nei, for du nevner Tuskegee her. Du har jo også vaksinen mot kopper, som jo var det første av to sykdommer faktisk har klart å utrede. Mm. Kopper var en grusom sykdom som... plagde menneskeheten i mange, mange år. Men der var det også i USA, hvor man da tvangsvaksinerte svarte. Man trodde jo det at det var de svarte som hadde lettest for å spre denne sykdommen, som man kalte det jo for niggerpox. Oi. Det var det fine navnet de ga opp på kopper. Yes. Og det litt derfra vaksineskepsisen kommer. Altså man hadde en viss grunn til vaksineskepsis til å begynne med. Men så har dette etter hvert spredt seg utover da. Nå har jeg ikke hele den her historien i hodet, men Behind the Bastards har en serie i tre deler.
Veldig god podcast-serie for øvrig.
Ja, den
Robert kjempe... Evans, veldig god journalist, kjent fra Bellingcat, altså de som overvåker høyre ekstreme. Han har en podcast-serie om borgerkrig, om den kommende borgerkrigen i USA, anbefales på det varmeste. Fortsett, Evans, beklager.
Ja, nå glapper jeg litt...
jo, kommer,
Nei, jo, her, jo, i hvert fall Behind the Bastards har en veldig spennende serie om dette her og hvor liksom, ideen om vaksineskepsis kommer fra da. Og jeg husker ikke navnet på den personen, men det en som oppfinner en egen vaksine som skal erstatte denne her meslingvaksinen, og som da lager en sånn bitteliten tullestudie som viser da, at barn blir autister av å ta vaksine, som viser seg at alt bare sprøyt. Men han klarer å plante dette her i bevisstheten, så det liksom klart å spre
seg. Det er mainstream, jo, sa det der nå.
Ja, ja, det helt... Og det det som er veldig skummelt her, altså. Oppi det hele.
Men hva
ja, opp på nesodden her, vil jeg si.
Opp på nesodden, min gamle hjemmekommune.
Jeg vil bare tenke på det der med rollen til media, da. For det jo det også som en sånn faktor oppi det her. For i media skal jo være... Det skal jo være den femte statsmakten. Det skal på en måte være en korreks til styresmakten, ikke sant? Mm. Men sånn som det har vært nå, så har det jo veldig stor grad vært at media, i hvert fall i USA, da, har tatt side enten for det ene eller for det andre. Mm. Og så har du at folk flest i stor grad får sin informasjon fra sosiale medier, der det har en sånn oppi det hele, en litt sånn ekokammer-effekt, ikke sant? For du får de nyheterne du interessert i. Så det jeg har tenkt på, sånn, i forhold til, og det kan sikkert være litt tilfelle her i Norge også, når, liksom, når vi er ferdig med den pandemien her, så risikerer vi at folk sitter med helt ulike oppfattelser om hva som faktisk har skjedd. Mm. Fordi du har forholdt deg til helt forskjellig informasjon, alt dette hva for, altså, der vil jo det med klasse komme inn, ikke sant? Fordi har du en god utdannelse og kan liksom forholde deg kritisk til den informasjonen du får, så har du en helt annen oppfattelse av virkeligheten enn om du bare liksom sitter på YouTube og bare, å herregud, er det sånn? At du bare liksom får, du tar bare ting rett inn helt ukritisk. Så det här är ju snack om ja det är ju ett gigantiskt socialt experiment som blir väldigt spännande att se hur i världen kan det här ta ända upp eller ändrar upp med en annan borgerkrig i USA eller ja.
Ja men inte för att pissa på paraden som man säger på engelska men jag blir pessimist när det gäller detta men för alltså man förbinder ju med detta med ekokammare och tro på allt möjligt tull och sån man har ju traditionellt i den grad man kan det, men altså, man tänker att lav det, altså troen på tullball korrelerar med lav utbildningsnivå men altså, når du ser på bakgrunden till disse här nu är det väl snart 200 folk som har arresterat efter stormingen av kongressen i USA alltså det är solid medelklasse det är läger alltså det är folk som verkligen alltså det är inte folk med två tänder och strå som spelar banjo med tättsittna ögon sånt som man gärna liker att framställa speciellt konspi höger i USA på alltså det är medelklassens det var inte Les Misérables som stormade liksom Bastillen eller Vinterpalasset det där alltså det var medelklassen som gick in i kongressen den dagen och det var QAnon folk mycket av det och det är det är folk som tror på väldigt mycket rart och har ganska hög utbildning som i snitt då.
Men det är ju känt alltså om du har det är det som är lite sån ågen sån alltså har du högre utbildning så betyder det att du har kritisk sans. Är det sant? Så det är också på något en måte att legitimera en eller annan skrudd idé också. Men jag har hög utbildning så liksom så det tränger ju inte vara jag menar nödvändigtvis men det kan ju vara det kan ju vara något som kan förstärka ting då. Men jag tror uppenbart det kan vara folk som absolut inte har något särskilt utdannelse och skilte med men som är väldigt förnuftiga men stark kritisk sans så kanske sätta en likhetstecken mellan det. Men jag tänker det är aldrig usunt eller i utgångspunkten så är det usunt att ha en god utdannelse då. Men självklart det är hur du brukar
det
du får mer raffinerade konspirationsteorier kanske ju högre utbildning.
Ja.
Jag är själv innehaver av en väldigt mytomspunnen och nettvart universitetsgraden CanMag och jag pratar att CanMag är ju ett livsfarligt vapen i fel händer som alla andra hyperintens kunskap. Nej men ja. Så men alltså bara för att komma kort in på det vad vilken verklighet eller vilken tolkning vi kommer att sitta igen med av som du säger när detta har lagt sig då, ikke sant? Och där alltså lite pessimist alltså jag ser på den där hur alternativbølgen som speciellt har gått genom alltså över norske kvinnliga befolkningen de sista sån 15 åren som jag tänker har varit egentligen vi ler ofta är lätt att le av och vara ha kanmag liksom är lätt att ha kanmag och le av, men jag tänker för exempel att skepsisen mot läger som man finner hos väldigt många folk runt omkring alltså det är väldigt berättigat alltså lägestanden i Norge var ju traditionellt arrogant män och inte sånt som skulle bestämma över dig och så kommer det internet in att folk går ut till doktor Google för att finna ting inte sant och så men bara det spranget det har gått från alternativ kultur alltså bara damer jag känner som liksom via Facebook på något sätt så ser jag nå i feeden deras så har det gått från liksom alternativ kultur healing och så bang så är det rätt över helt klockren en antisemitism bland annat. Mm. Alltså det skedde över natten.
Det kommer lite från samma sted, vet du. Ja. Ja, mycket av dessa alternativa grejerna startade ju långt ut på högerflöjen och så har det på en eller annan måte gått till vänster sidan. För exempel alltså dyrevärn, miljövärn och sånt var egentligen nog för de radikala yttersta högre då. Vi har ju en av mina favoriter då, Savitri Devi, som där menade att Hitler var en reinkarnerad avatar av Vishnu och som var jättedyrevärner. Ja. Så det startade egentligen där. Jag vet inte helt hur det skiftet kom.
Det är någon som har sagt att antisemitism är modernitetskritik för idioter eller kapitalismkritik för idioter. Alltså för många så är det då den kosmopolitiska på något sätt judiska intellektuella traditionen är ju på många måter civilisationsbärande. Alltså själv Nietzsche som ju var en slags antisemit sa att hade inte varit för liksom judisk kultur så hade vi inte haft någon tysk kultur idag. Alltså det är att alltså hur det att skulle kritisera allt som är liksom nytt, avancerat, ikring sånt. Nej, det är judarna. Eller det er globalisme, men, som man nå kaller det.
Sette ned foten og si at jødene har fått skylda for mye mer enn det.
Nei, men det er det som ligger i bånd. Altså, ja. Det ligger en sånn i bånd, ikke sant? Du har det rurale, stedsbundne kulturen, som var tradisjonell, altså fra feudalsamfunnet, og så har du da det, utviklingen i samfunnet senere, som da er en globalisering, teknologisering, ikke sant? Og da er det liksom lett å skylle på, da kan vi finne en gruppe som liksom kjennetegner en del, altså som har høyere utdanningsnivå og som reiser mer, ikke sant, har slekt i andre land, ikke sant, det var jo hele Rothschild-greiene i Nazi-Tyskland, ikke sant, at internasjonale banker, for at de har familie i andre land, ikke sant, og for vanlige tyskere så var det helt sånn utenkelig, ikke sant, så nei, men det er bare skummelt å se hvordan altså den der vanlige alternativkulturen liksom, at det bare vipper over i helt sånn veldig, veldig mørke ting, sånn over natta på en måte, selv om, men det er som du sier at det ligger i bånd der, men ja. Nei, jeg skal ikke noe, jeg snakker nok.
Men hvis jeg kommer litt tilbake til Norge da, vært så mye i USA her, for det, jeg har også tenkt mye på, altså det er klart USA, de er fucked på en måte nå. Jeg vet ikke hvordan de skal klare å reise seg igjen. Vi stiller på en helt annen måte med velferdsstaten, og vi har en velfungerende helsevesen, og det helt tatt. Men fremdeles så har vi jo, altså, vi har snakket om det, så er klasseskille, vi har de som er ute og jobber, vi har de som har mistet jobben, og så har vi de som egentlig har det helt fett, og som jeg leser om til stadighet i avisen, som da har mer penger og bruker både på bolig og alt mulig annet. Jeg lurer på hvordan det kommer til å utligne seg både økonomisk og mentalt når dette er over da. Jeg tror aldri dette kommer til å gå helt over, men når ting blir normalisert kanskje noe.
Jeg tror hvis man ser på klasseskiller og psykisk helse i møte med kriser, så kan det slå ganske forskjellig ut da. For eksempel finanskrisen 2008, så var det jo noen bydeler i Oslo der det var noen bydeler i Oslo der selvmordsraten gikk opp. Det var jo på Oslo Vest. Da hadde jo folk portefølje der man kunne ta på sånn. Mens på Oslo Øst så man ikke noe utslag på psykisk helse på den måten. På samme måte så ser man de stedene i Norge man har mest tiltak, der får folk sterkest redusert psykisk helse nå da. Bergen og Oslo for eksempel, der er det flere som rapporterer depresjon, ensomhet og så videre.
Hvordan er det? Altså, for vi ser at dette er et skille i Oslo. Oslo er jo så spesielt på at det er veldig kuttet mellom øst og vest.
Ja.
Og så er det hele tiden snakket om disse bydelene hvor det er så mye smitte. Men jeg tenker at grunnen til at det er mye smitte der, det er jo en ting at folk bor tettere sammen, men en annen ting er at de folk har ikke hjemmekontor. Det er liksom de som er ute og kjører budbilen. Det er, ja. Sånn som jeg jobber som lærerassistent, jeg har en hverdag som er, det er som Twilight Zone. Jeg kommer på jobben, og det er, smittevern finnes ikke. Altså, jeg har barn som putter hånda i munnen, og så klasj i ansiktet, ikke sant? Men det tok litt tid å vende seg til det, men nå er det liksom, ja, sånn er det bare. Men så kommer jeg ut da, og så er liksom alle med munnbind og holder avstand, og sånn, det blir liksom veldig skille der for meg. Nei, jeg vet ikke. Det er bare...
Du ser også at klasseskillene innad i Norge... Særlig sånn sosiodemografisk, da, som du beskriver nå, din hverdag, og at mange har fått det mye mer slitsomt, er ensomme, er isolerte, så ser du også noen grupper som har det faktisk bedre enn før. Det viser seg kanskje særlig øvre middelklasse kvinner rundt 60, gode jobber offentlig eller i en avis, eller sånt, får mer fritid, mer kan være hjemme, gå turer, faktisk har høyere livskvalitet, så det slår jo ganske ut klassemessig, og jeg er veldig spent på hvordan det vil hvor lange ringvirkninger det her vil kaste av de som liksom fikk for eksempel har hatt god inntekt, kanskje til og med bygget seg opp som aksjepenger sant, under pandemien, versus de som har vært helt
Ja, da er vi tilbake igjen på, det var litt derfor jeg ble utbrent og uten å skjønne det selv, det er mye høyere press når man er ute nå, og da tenker jeg på folk som jobber med renhold og i butikk og liksom må stå opp i dette her, og så har du da mediene som Mari nevner her, som pepper oss med negativ informasjon hele tiden. Masse tiltak som kjempeuklare, altså det har jeg har laget en sang for barna på SFO, ja, som heter Rødt nivå på SFO, som jeg har lært alle sammen. Vi ble sett å synge. Det er fantastisk, jeg prøver å få det til å spille med noen barn. Veldig gøy. Men det
For det du som lager talkprat-jinglen også, ikke sant?
Ja, jeg lager all musikken til talkprat. Jeg skal lage en jingle til den her også.
Men til det, jeg kan jo si, det ble kjempeslitsomt av særlig to grunner. Innen stressforskning så skiller man mellom to mekanismer som skaper stress. Det uforutsigbarhet. Det skaper veldig stress. Hvis folk vet at de skal få et elektrisk, eller som Magne Raudalen, kjent norsk barnepsykolog, sier, du skal slå barna dine, så slår de klokka 7 på tirsdag. Det høres jo forferdelig ut, men det gir mening, for det som er ille med å bli slått for barn, jo egentlig ikke den fysiske smerten, men at det hele tiden går rundt og i beredskap og redde. Så uforutsigbarhet veldig sterkt til stede i den pandemien, særlig som yrker som du beskriver, men det kjempeslitsomt. Og så det den største, det andre store faktoren på stress kontroll, mangel på kontroll. Hvis folk har kontroll, så kan de jobbe 12 timer om dagen og gjøre kjempestore prosjekter og sånne ting. Når du ikke har kontrollen selv, så kan ganske til og med mindre ting bli veldig stressende. Og den pandemien det sånn som du beskriver din hverdag og mange som i den situasjonen, har jo veldig mangel på både forutsigbarhet og kontroll. Altså det en slags oppskrift til stress og etter hvert å bli, når det pågår lenge nok, utbrenthet, depresjon.
Jeg kan si at det spesifisering, Lars, fordi det man, ja, nettopp det at stress ikke det samme som arbeidsmengde. Altså har du kontroll på
ikke.
Hva du skal gjøre, så som du sier, så kan man jobbe 12 timer, og det noe du liker å drive med, så det ikke det, altså til og med det vi ser en stress, nå nesten, vel nesten motsatt av arbeidsmengde på en måte, eller altså fravær av ting å gjøre, og når skal jeg få noe å gjøre igjen, og når det liksom, og så blir det da altså økonomisk med hånd til munn, og altså, ja det jo sånn perfekt cocktail av uforutsigbarhet og mangel på kontroll.
Veldig godt poeng. Så et tema til som jeg tenkte vi kunne rekke innom, det jo dette her med det jeg kaller for generasjon korona, altså de som vokser opp nå, barna, som gjør det jeg jobber med. Der jeg litt bekymret. Jeg vet ikke om dere har gjort noen tanker om det. Altså jeg har ikke noen egne barn selv, jeg har en stesønn. Jeg vet at det litt komplisert, altså han får for lite kontakt med andre barn, og det opplever jeg at barnet her på skolen altså nå, når de under lockdownen, og de kom tilbake igjen, så åh, det er dritt å være tilbake på skolen, men de merket at det trengte de altså. Nå jobber jeg med de yngste barna, jeg tenker på ungdomsskole og videregående skole, og kanskje til og med unge studenter som nå opplever dette her. Hvordan vil det ramme dem på sikt, tenker jeg. Hva tror du, Lars, som kan dette?
Det jo mange aspekter her som jeg har barn selv, i både barnehage og skole, siden skrivende på, jeg kunne fortalt mye om det, utfordringer med det, og så det med, med vold mot barn, sant? Men jeg vet ikke, jeg ser selv, jeg har studenter som går på bachelor i psykologi, på Zoom, nå hjemme fra stua min, sånn som jeg ser det nå, da har jeg 440 sånne vinduer med studenter. De hadde ett år nå. I starten så syntes folk det var ganske inspirerende at de kunne sitte hjemme, det var litt kjekt og stilte spørsmål. Det ble nesten mer interaktivt, terskelen for å stille spørsmål som gikk nesten opp. At det var flere som var deltagende, det var litt mindre skummelt å delta enn å rekke opp hånda i et stort auditorium. Men folk satt sånn som vi sitter nå. Jeg hadde tatt på seg klær og satt på kjøkken og sånne ting. Når jeg har Zoom-forlesning nå, så sitter folk i senga med hettegenser. De har regrediert, da. De har jo blitt det man kaller i fengsel soningsskada.
Ja, det har blitt institusjons...
Jeg har fått blitt soningsskada. Det ikke, så det har ikke egentlig noe med fengsler. Det bare å være isolert og mangel på variasjon. Bare det kombinasjon med isolasjon og det repetitive, da. Jeg kjenner på det. I går, jeg snakket med noen i går, så brukte jeg et par minutter på å komme på om det var torsdag eller onsdag, sa, i går.
Brakkesyke. Det var det.
Ja. Cabin fever.
Men ellers, altså, jeg er jo student nå, for jeg tar en sånn nordisk årsenhet på Blindern, bare sånn forbindelse med å bli lektor. Men jeg har jo vært lenge på Blindern, ikke sant? Så jeg har jo på en måte begge deler. For min del, om det blir litt Zoom nå, det ikke så veldig nøye. Det går fint. Men jeg tenker jo, altså noe sånn nytrist da, som de studentene som har begynt på Blindern, speciellt nu I höst då, eller fjol höst. Mm. Och så kom du in rätt I en sån digitalt digital omgivelse där du liksom inte har någon sån kontakt med folk. Varför vill du flytta till Oslo då? Och så ska du liksom bli känd med folk. Alltså det blir liksom klönet då. Men jag vet inte, det måste bli ett väldigt rart bild av vad en akademisk utdannelse är för något I det hela tatt. Ja. Alltså ja, det blir ju på något sätt ett helt annat utgångspunkt än att du alltså bara det där med alltså det kan vara något så banalt som att okay, du var på en föreläsning som var dritkedlig så kan du snacka med någon student bara herregud vad var det där för något? Det var ju bara tull eller att du liksom bara ja, det där var väldigt bra. Ja, det var spännande det alltså bara sån du måste liksom hur ska du använda den kunskapen därför för en ting är att liksom bara få kunskap in men du måste på något sätt kunna använda det på en lite sån kvardagslig måte då för det är ju en sån uting med akademiker som bara liksom tar ting in sån och så går det bara rätt ut igen det är det ingen som alltså det är en kunst det där med att kunna förmedla kunskap på en måte folk förstår då I ett folkligt språk så jag vet inte det är nog spore kanske lite bort från det du även ville snacka om men det är någonting jag har tänkt på sånt som I den situationen är I att det jag vet inte vad det här vill säga för den akademiska utbildningen då visst det var för länge så är det ju det måste ju vara en del viktiga såna mellanmänskliga ting som går tappt här och det är det samma I ja, andra skoletrin som foregår digitalt då. Det må bli liksom det som liksom socialt handicap då, hela grejen.
Jag kan nog se till den där många mörka och potentiella dåliga sidor med det som ja som man vet efter soningsskador från institution och fängelse att man ser att det kan ha senverkningar men som det också finns behandling för då, sant? Komma sig ut I relation med människor och arbetsliv igen och sånt. Men att det kräver en process, det är inte som går av sig själv för många.
Mm.
Samtidigt ser vi också att på den positiva sidan att ser det som kallas som är stadig mer populärt fält in psykologi posttraumatisk växt att folk genom kriser också kan sånt som folk får kräft eller när döden eller finns så många som som karikerte exempel på det, men faktisk vokse på det genom att gått igenom en vond process. Det ikke å underdrive de vonde tingene man har vært igjennom, men at man kan redusere negative ting I livet, rydde opp I livet, og også sette mer pris på at man havner litt ned I Maslows behovspyramide, da, sånn at man går en tur med vennen og har en indre samtale, og så har det vært en viktig del av dagen.
Mm.
Du kan jo...
Jeg skal
gi et konkret verktøy til de som hører på. Så en veldig, veldig enkel øvelse. Det høres utrolig enkelt ut, men det også hver kveld huske på tre bra ting som har skjedd I løpet av dagen. Og hvordan fikk man det til? Det trenger ikke være at man ble fridd til eller fikk lønnsfremse, men det kan være sånn... For eksempel, jeg vet, gikk en fin tur med en kompis I sted, det kommer jeg til å ta med I kveld da. Jeg hadde en fin samtale med moren min på telefon, for eksempel tre bra ting. Til og med undersøkelse fra Karolinska I Sverige viser at selv med folk som de innlagte med alvorlig depresjon, de greier å finne tre bra ting I løpet av en dag. Det kan være veldig spektakulært, men det var betydningsfullt for deg selv. Da. Satt I vindueskarmen, drakk kaffe, leste en bok, hadde et veldig fredfullt øyeblikk.
Rundet Pornhub for fjerde gang.
Ja, det helt. Ja, det som sagt subjektivt, Thomas.
Det veldig subjektivt.
Men det viser at det ikke bare de tre gode tingene på kvelden, men da får folk lettelse I depresjon og mer energi, og man tvinger hjernen inn I et litt positivt spor. Problemet med depresjon at man sitter fast, litt som du beskrev I sted, Even. Hakk I plata, litt utavklart eksempel kanskje. Hakk I plata, du sitter fast I et deprimert tankegang, Og det du gjør med den tre gode ting-øvelsen at du sparker litt til plattspilleren og kommer over et annet spor. Da.
Jag vill gärna tillägga, för det är viktigt för mig, alltså du jobbar ju kognitivt som heter Lars, alltså där säger att du folk som kommer till dig ligger ju på soffan din i 20 år och rehasher gamla barndomsupplevelser. Alltså det du driver med är mer framöverskuende, det är strategier, det är verktyg för att nettop för dessa komma ut av dessa banorna då, ikke sant, hvor man brukar språket, man brukar tankar och alltså som verktyg då. Och det syns jag liksom det är många folk som tror kanske ni sån rocker folk kanske en tåkeprat jag vet inte men inbillar mig att det är många folk med svarta t-skjortor då för att säga det sånt som hör på tåkeprat
ja,
men alltså jag tror att folk ska inte följa mig i fältet liksom jag vet ju för att jag är ju halvvägs utan psykolog men kona mig också är ju psykolog ja. Och det är väldigt för mig har det varit väldigt sån bra ting och i livet va och tänka lite kognitivt det hörs ju liksom överfladiskt ut men vad med det som skedde där var fyra som när likväl alltså det är det du tänkte på när du nämnde tema här från Ukrainaeven att det är liksom dessa kognitiva kortiska verktygen som kan ha väldigt positiv effekt på väldigt kort tid liksom jag tänker att det är det folk kanske trenger lite nå då i detta här och ikke sant? Det är inte säkert intäkten blir nog bättre med det samma och det är inte säkert att jobben kommer tillbaka till freelancerna och alltså eller att smittefrykten blir borta som jag tänker de där verktygen som Lars disponerar eller kan lära oss om att det har varit väldigt fin hade varit en fin grej. Ja,
så bara det är ju lätt upp det då att med de unga det är ju liksom okej okay, vad du möter dig med när det här är över. Hvis du på något har det fokus att okej okay, vi kommer oss igenom det. Men nu blir ting bedre, eller åh nei, det var fælt, uff, det her må aldri skje igjen. Det må jo være veldig viktig hva du blir møtt med, altså hva forholdning du blir møtt med da. Altså ja. om du har en konstruktiv tilnærming, eller om du har en sånn offermentalitet. For det er jo dessverre en liksom ting som litt i vinden nå da, med å fremstå som offer, ikke sant? Og stakkars meg, altså selv om du liksom... Bare sånn apropos Prince Harry og Meghan Markle, ikke sant? Altså det liksom, det jo i bunn og grunn millionærer som sitter og klager over hvor fælt de har det. Det ikke så veldig, altså sant? Men det jo en måte, det jo sånn veldig karikert måte på hvordan du kan møte en situasjon. Altså hallo, hvis de ikke de vil ha noe med medier, så flytt ut på et småbruk i Kanada og kos det der. Ingen vil ikke komme noe medier der, men liksom... det är lite där med hur du tillnärmar dig ting då att du som du säger sånt tänk på tre bra ting då har du ett positivt fokus alltså då tänker inte på sån positiv tänkning men det jag tror det är väldigt viktigt att den inte graver sig ner i sånt här lite konstruktiv analys av det som har skett då i efterkant.
Ja helt enig alltså jag tror det är viktigt. Jag tror med kognitiv terapi så kanske någon som tänker sig man inte har så fokus på barndommen, så kan noen tenke at det er litt sånn lettbeint, triviell terapi, bare sånn, tenk positivt og sånn, det er det absolutt ikke, quite to the contrary, det er å ta tak i vanskelige ting, og hvis man har en veldig depressiv tankegang, og det kommer fra en kritisk forelder, så er det veldig viktig å ta tak i det, også, men det er også viktig å ikke bare marinere seg i det, men også hvordan skal vi håndtere den depressive stemmen når den dukker opp, og hvordan skal vi gjøre det, for den kommer til å dukke opp når du er veldig sliten, og du har sovet lite, og egentlig har dårlig motståndskraft, så er det lurt å, som vi kaller det, smi mens hjernen er kaldt, når du har vært gjennom en depresjon, så vil ofte folk tenke, ja, ja, digg, fint at det er bak meg, liksom, yes. Og så gjør man ikke noe med den depresjonen, før den dukker opp igjen. Og da er man like sårbar, fordi man ikke har gjort noen endringer, hvis man da lager seg litt sånn perspektiver, det kan være veldig enkle ting da, hvis jeg ringer en venn, hvis jeg ikke har sovet på tre dager, jeg oppsøker legen, bare, det kan være veldig enkle ting, men forskjell er om man gjør det eller ikke.
Nei, men et litt sånn perspektiv som jeg hjemme snekker av meg hjemme selv, basert på ting jeg har lest her og der, men det er jo dette med han Yuval Harari, den, altså Sapiens og den Homo Deus som kom etterpå, altså hele hans greie som er helt åpenbart, og selvsagt kanskje godt å se det skrevet ut, at hele sivilisasjon, alt er basert på narrativer, ikke sant? At det at penger har verdi er jo bare narrativ, ikke sant? Alle de narrativene, gudene, religionen er jo disse store, store narrativene, eller ideologiene, ikke sant? Er jo disse store narrativene er jo grunnstenen i sivilisasjonen. Og så tenker jeg, som du sa, Maria, altså hvilken, det var sånn jeg tolker, hvilke narrativer kommer vi til å ha om pandemien når den over liksom, og der ligger det veldig mye føringer hvordan vi kommer til å takle det, hvordan vi, altså hvordan framtiden kommer til å se ut, blir jo litt avhengig av hvilket narrativ vi velger om fortiden. Og det tenker jeg veldig sånn, på mikronivå så det, eller på personlig, indre, følelsesmessig og tankemessig nivå, så det egentlig det Lars driver med, det sånn Yuval Harari-opplegg. Altså, vi narrativene våre, og hvordan man kan gå inn og på en måte skrive om manus, da. Altså, jeg bare tenker det en veldig sånn fin og konstruktiv approach til det å være menneskelig, eller til det menneskelige og det eksistensielle, da, at vi, men man kan velge litt narrativer, altså man kan ikke, man skal ikke fantasere seg bort, liksom, men også det at man, hvordan man ser på et problem, det som Lars sa, liksom, hvordan kommer man seg videre, hvordan man tolker det, alt det her, ikke sant, og dette høres kanskje nesten som New Age-greier, men jeg tror i veldig høy grad at samfunnet narrativene det basert på, og vi narrativene som vi forteller oss selv om oss selv.
Leary, ser jeg fra siden da. Det var hele Leary sin greie med reality tunnels, hvor han rett og slett reprogrammerte seg med LSD for å få en ny virkelighetsoppfatning da. Det blir en litt mer ekstrem utgave, men det basically det han sier.
Men kan jeg bare si en siste ting til også? Mm-hmm. Du snakker om klasseskille, Even, eller vet ikke om du har tenkt det, men jeg tenker også, jeg veldig omtatt av dette med menn og mental helse. Og jeg tenker litt sånn dette med at norske menn litt tausere, litt mindre flinke til å snakke om følelser, at det litt tabel, og dette at det litt sånn kjellingaktig å gå i terapi. Altså, veldig mye av det som jeg tenker kulturelle, rett og slett, drapsmetoder. Altså, det jo veldig selvmord. Vi har nok en gang, vi har selvmord. Vi har høye selvmordstall i Norge, høyere enn trafikkdøden, og en del av dem jo menn. Og det tenker jeg at hvis det bare sånn prosjekt jeg har, da, at prøve å få litt sånn, at menn kan snakke litt mer om ting, tenker jeg det ene her, og det andre når du nevnte det med vonde tanker i stad, Even, og det kjenner jeg fra meg selv også, har jo gått i terapi og sånn, jeg tenker det, hvordan man ser på, Lars nevnte OCD i stad, altså Obsessive Compulsive Disorder, jeg tror at veldig mye av det folk som du og jeg, Even, ser på som depresjon, altså mye av det vi opplever også har en touch av OCD, altså vonde tanker som går i, som spinner, som du ikke kommer vekk fra, som gjør at du i siste instans kanskje vil gjøre call på deg selv, altså de tingene der, og så se på det som en obsessive compulsive greie, det også en veldig viktig måte, eller en veldig interessant måte å se på hvordan man kan komme seg ut av det. Og det tror jeg ikke blir kommunisert. Jeg tror veldig mange av de mennene på vår alder liksom, som bare går ut i loven og gjør slutt på seg selv, altså at bak der så tror jeg faktisk ganske mye OCD.
Jeg tror ikke de vet helt Nei. At det finnes god hjelp for det heller. Så Nei. Det jo trist da.
Det bare to ting. Det var veldig interessant akkurat det der med OCD. Fordi jeg har, altså det jeg tenkte mest på da, jeg var i depresjonen og alle tingene jeg skulle ha gjort. Og da tenker jeg på at dette skulle jeg gjort, ikke sant? Jeg må gjøre ferdig podcast, men det gjør ingen nytte. Og jeg tror også du har helt rett i dette her med menn som ikke kan snakke om det. Også depresjonen generelt som tabu da, som også var litt av grunnen til at jeg hadde lyst til å ta opp dette her. Bare for å åpne opp litt for en diskusjon rundt det. Rett og slett. Så, men nå denne berømte timen gått og vel så det. Jeg kan jo da tipse om, nå skal jeg begynne å jobbe med den siste delen av serien om Walter Freeman. Og dette har jo litt med det vi har snakket om nå å gjøre, men han holdt på da under den forrige depresjonen. Og hans løsning, den var jo litt enklere, det var transorbital lobotomi.
Altså, det var den norske filosofen Herman Tønnesen, han kom seg vel, ble vel filosofiprofessor i UCLA, det var en litt sånn eksentrisk type, så vidt jeg har skjønt, han gikk alltid i kakeklær og sånn, jeg vet ikke om kanskje noen filosofiutdannede folk som vet om det, men han sa visst nok, og det synes jeg veldig fint, apropos Walt Friedman og lobotomi, for jeg snakket med Randi Rosenqvist en gang, og hun sa at det verste av lobotomi var faktisk, det funket faktisk litt også. Altså, det var det verktøy de hadde, ikke sant?
Ja, det var derfor de brukte det også.
Ikke, det var liksom, det var ikke ondskap og sånn, men det er klart, han var en omreisende kremmer i dette her, så det blir noe annet. Ja. Men det Tønnesen sa, han ble lykken, jeg innbiller meg at han var bergenser, Altså, lykken å bli sparket i hodet av en hest før skolepliktig alder. Og det du tar meg videre inn i lobotomi-serien din.
Ja, nei, det jo igjen med Walter Freeman, så det jo på grunn av depresjonen, ikke sant, så det jo masse folk som mister jobben, og det vi snakker om nå, det de som ble lobotomerte, altså når de ble så deprimerte at de ikke kunne gå lenger, så, og da hjalp det jo innimellom også da. Ikke at jeg anbefaler lobotomi, altså det...
Jeg fikk en, jeg måtte koronatestet meg to ganger, og da det altså,
jeg ganske nærmere jeg har gjort det, ja
den, og jeg føler jeg har fått en annen ro etter at jeg har blitt koronatestet to ganger altså, det en bitteliten prefrontal lobotomi
ja, prenasal lobotomi da i så fall, må det være
ja. Jeg har et ordspill
da
I'd rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy.
Tror du jeg har fått denne par ganger når
den ser den her? Nei, det for den var jeg som fant den nå.
Yes. Nei, men uansett, takk for at dere var med. Det var veldig artig å prøve dette her.
Men, kanskje Lars, bare helt til slutt, har du noen tips, Lars, for jeg har sånn misjon om å la Lars få misjonere mest mulig i samfunnet. Ja. Hva sier du til lytterne, tåkeprat-lytterne, hva som kanskje føler litt på styggen på ryggen som napper bak i nakken og, altså hva gjør man?
Ta det på alvor når du har dårlige dager og ta det på alvor når du har gode dager og det finnes mye hjelp og det ikke tre gode ting det en ganske enkel teknikk men hvis man går inn på Norsk Forening for Kognitiv Terapi så har man lagt ut veldig mye verktøy aktivisering, hvordan komme seg tilbake sosialt, relasjonelt, veldig mange hands-on ting man kan bruke for å komme seg ut av. Som jeg tenker mange vil slite med etter en koronaperiode med type slags, ja, kall det soningsskade da. Det finnes masse verktøy tilgjengelig. Der ligger det verktøy man kan gå inn på, gjøre sammen med andre, og det ligger også lister på terapeuter over hele Norge man kan få kontakt med der.
Hva heter siden, sa du, Lars?
Den heter kognitiv.no.
Jeg kan legge ut link under denne episoden.
Ja, flott.
Mm.
Kan jeg fortelle en sist siden jeg bommet på det ordspillet mitt? Kan jeg komme med en vits som er ganske gøy, okay. Og som også er rase- og etnisk basert i USA? Vet du hvordan, men jeg har hørt den fra en svart komiker, så det er lov. Vet du hvordan du vet at en afroamerikansk kvinne skrev musikken til Heisommer?
Nei.
Mhm. Mhm. Den har ikke fått Even.
Den har jeg ikke hørt før. Så den skal bare få.
Det var bra link up til det med representasjonsheuristikk og Heisommer i Island.
Det var veldig
gøy. Sirkelen er sluttet. Ok, nei men takk alle sammen. Hei.
Ok, god helg.
Ha det.
Ha det
bra.
Ha det bra.
Og det var slutten på hva som nok en av de lengste episodene i Tåkeprat sin historie. Vi hadde kun en time til rådighet, og jeg mistenker vi kunne holdt den praten gående i flere timer om vi hadde hatt muligheten. For her det mange ting å ta tak i. Målet for meg med denne episoden, i tillegg til å bliggjøre hel, å forsøke å nå ut til de av dere der ute som har begynt å kjenne på symptomene vi snakket om i episoden, men ikke helt vet hvordan man skal håndtere dem. Selv kom jeg med oppsiktsvekkende raskt ut av depresjonen. Det hele virker litt som en fjern drøm eller noe som skjedde med en annen person akkurat nå. Men dette var veldig tungt arbeid. Og jeg så privilegiert at jeg har venner og kjente jeg kan snakke med. Og ikke minst så forsto jeg hva som var i ferd med å skje når depresjonen traff, og jeg oppsøkte hjelp. Et veldig godt råd jeg fikk når det sto på som verst, var å ikke sette meg for høye mål for hva jeg skulle gjøre i løpet av dagen. For som jeg sier i podcasten, så kan jeg tidligvis være ganske besatt av blant annet arbeidet med denne podcasten. Så det var det. Ta vare på dere selv der ute i pandemien.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.